Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ministru kabinets ceturto juļa sēdē apstiprināja ekonomikas ministrijas piedāvājumu par Černihivas apgabalu rekonstrukcijai piešķirto 2 miljardu eiro finansējumu izlietojumu un atbalstošajam procedūram. Minēto atbalsta sniegšanā ekonomikas ministrija uzrunos Latvijas uzņēmējus. Informācija par plānotu sarunu procedūru tiks publicēta ekonomikas ministrijas mājas lapā. Ņemot vērā Ukrainas puses lūgumu ekonomikas ministrijas piešķirto finansējumu piedāvā izmantojot sniedzot 4 virziņus. Dzīvojamo fonda atjaunošana, pirmskolas izglītības īstožu lobī kurtošana, dzelzbetona civilo patvēršņu nodrošinošana un certificēta BU eksperta pakalpojumu nodrošinošana. Saskaņā ar Černihivas pilsētas administrācijas slinktu informāciju, kara darbības rezultātā privātīs dzīvojamīs fonds pilsētā tika būtiski bojots, bet dažvīt piļņēbā iznacinots. Tādējādi viens no prioritāriem uzdevumiem ir nodrošinot mojūkļus Černihivas pilsētas iedzīvotojiem. Devētajā juļī Daugavpiļs vienības laukumā nozarasinosīs tradicionālais festivāls Gostūs Latgulā. Festivāls ir Latgaļas vismīļēbas kultūras un tradīciju svātki, kas Daugavpiļī noteik jau trešu raizi. Festivālu Gostūs Latgulā reikoja Daugavpiļs pilsātas pašvaldēbas turisma attīstības un informācijas aģentūra, kopā ar ekspozīciju Šmakovkas muzejs. No 10. līdz 18. Daugavpiļī pošā pilsētas centrā ikviens varās izgaršot, sajust, izbaudāt un atklot Latgaļi. Vienības laukumā nozarasinos dažādas kulināros meisterklases no Daugavpiļas nacionālajiem bīdrēbam, Latgaļas moražotoju tirdzeņš mini-zoo īmītnīku apskata, omotnīku radošos darbdēces muzikāli priekšnesumi. Nozasliedzīs Leivonu novada pašvaldēbas mozo grantu projektu konkurs. Leivonu novada pašvaldēba šo projektu konkursu kotru godu reiko ar mierki atbalstāt novada iedzēvotojus, izsniegtos projektus. 2023. Godā izsludinotajā mozo grantu konkursā kopumā saimti 6 pieteikumi. Ņemot vērā administratīvos vērtēšanas kritērijus, komisija iedzīvotoju vērtējumam izvirzē visus 6 izsniegtos projektus. Iedzīvotoju balsojumā visaugstāk novērtāti projekti dzīvojamo telpu pierts pogrobs virtuvē lobī kurtošana, projekts grēdes un elektroinstalācijas atjaunošana mednīku ustabā un projekts robotika. Izvērtējot komisijas balsojumu un iedzīvotoju balsojumu finansējumu projekta īstenošanai, saiem 5 projekti. Seikoka informācija www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnā augsta spīdēņa atzara ietekmī mokūņa dabas uzvērs Latvijas klos tikai daļai un īvārojumi nokriešņi nav gaidami. Puses lāns līdz mārans dīnva drītumu, rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.